ใน1ซามูเอลนะคะบทที่2นะคะตั้งแต่ข้อที่29นะคะถึง30นะคะเหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตวบูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราและกระทำให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนพีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเราเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นนี่เป็นเหตุการณ์นะคะในตอนที่คนอิสราเอลนะคะแล้วเขามีปุโรหิตนะคะปุโรหิตนี่ชื่อเอลีนะคะเป็นมาจากตระกูลนะคะของเลวีที่พระเจ้านั้นทรงเลือกสรรนะคะแล้วก็เลวีก็มีลูกนะคะลูกชายเขาก็ปรนนิบัติพระเจ้าในพระวิหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าลูกชายเขาเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างไม่เหมาะสมพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นคนชั่วร้ายเลยนะคะเป็นคนหยาบนะคะก็คืออะไรนะคะเขานั้นโกงของถวายนะคะที่คนอิสราเอลนำมาถวายพระเจ้านะคะส่วนที่ดีที่สุดแทนที่จะเป็นของพระเจ้าเขาก็เอาไว้ใช้เองนะคะไว้กินเองนะคะแล้วก็ยังปฏิบัติต่อคนอิสราเอลอย่างไม่เหมาะสมคือข่มขู่คนอิสราเอลด้วยนะคะถ้าไม่ยอมให้นี่จะใช้กำลังนะคะคือเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังหลับนอนกับผู้หญิงที่มาที่พระวิหารด้วยที่อยู่ที่พระวิหารนะคะแล้วเนี่ยเขาทำความผิดบาปมากมายในสายพระเนตรพระเจ้านะคะแล้วก็พระเจ้าก็บอกกับเอลีนะคะเอลีก็เตือนลูกบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากลูกก็ไม่ได้เชื่อฟังที่จะทำตามเอลีก็ไม่ได้ดูแลอะไรต่อไปจากนั้นนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้านะคะพระองค์บอกกับเขาว่าเขาให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเขาเหนือพระองค์นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะเมื่อเราที่มีหน้าที่ดูแลไม่ว่าจะครอบครัวของเราธุรกิจของเราหรือคริสตจักรนะคะของเรานะคะพันธกิจหรืออะไรต่างๆชีวิตส่วนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานะคะเราจะต้องดูแลให้สิ่งนั้นเนี่ยทุกอิสังทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างให้เกียรติพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าถือเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะคะนะเมื่อเขาทำปฏิบัติสิ่งนี้และปฏิบัติต่อหน้าพระองค์ด้วยแล้วก็พ่อก็ไม่ได้ทำจัดการอะไรเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก็อาจจะเตือนแล้วก็ลูกไม่ได้สนใจก็ปล่อยปะละเลยไปนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราจะปล่อยไม่ได้นะคะนะเราจะละเลยทำให้ลูกๆของเราหรือการงานของเรานะคะคนที่ทำงานอยู่ภายใต้เราให้หรือว่าพันธกิจหรือในคนในคริสตจักรเนี่ยไม่ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้นะคะแล้วพระองค์บอกว่าทำไมนะคะนะพระองค์บอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์ก็จะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นพระองค์ก็จะดูหมิ่นนะคะพงพันเลวีเป็นพงพันที่พระเจ้าเลือกนะคะเป็นตระกูลที่พระเจ้าเลือกให้รับใช้พระองค์ตลอดไปนะคะนะแต่ว่าเมื่อเขาไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าสิ่งที่ควรจะมีเป็นสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ควรจะยึดไว้แล้วก็อยู่ในทั้งตระกูลนี้ไปตลอดชีวิตปรากฏว่าพระเจ้าก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้เขาที่จะรับใช้พระองค์อีกต่อไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้านะคะแล้วก็คนที่ดูแลก็ไม่ได้เอาใจใส่ที่จะถวายเกียรติพระเจ้านะคะทุกอย่างที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเราเราต้องดูแลนะคะให้ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดและสมควรจะได้รับเกียรติสูงสุดเราควรจะรักพระเจ้ามากกว่ารักครอบครัวของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยเอลีรักลูกมากกว่ารักพระเจ้าโอเคไหมคะเนี่ยบางทีเราจะไม่ชอบนะที่จะได้ยินแบบนี้เพราะบางทีคริสตจักรบางทีก็สอนว่าเราต้องรักครอบครัวของเรานะฮะมากกว่าสิ่งอื่นใดนะฮะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้แต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะเราต้องรักพระเจ้ามากกว่าลูกของเรารักพระเจ้ามากกว่าพ่อแม่ของเรารักพระเจ้ามากกว่าสามีของเรารักสามีของเรารักพระเจ้ามากกว่าเรารักภรรยาของเรารักพระเจ้ามากกว่าเรารักทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์มีค่าไม่ใช่ว่าสิ่งอื่นไม่มีค่านะคะ แต่เมื่อเรารักพระเจ้าทุกอย่างจะอยู่ในที่ของมันอย่างถูกต้องและพระเจ้าจะอวยพรเราได้และเราจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่เราจะรักคนอื่นนะคะก็คือรักพระเจ้ามากกว่าเขาแล้วเราจะพบว่าพระพรจะไหลผ่านชีวิตของเราไปถึงเขาได้อย่างดีที่สุดเราจะเรียนรู้การเป็นพ่อแม่อย่างดีที่สุดเมื่อเรารักพระเจ้ามากกว่ารักลูกค่ะนะคะนะแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเมื่อเรากำลังเรียนรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำและเคลื่อนไหวท่ามกลางเรานะคะโดยเฉพาะปีนี้เรามีคำเผยพระวจนะที่มหัศจรรย์มากนะคะที่พระเจ้านั้นต้องการจะสำแดงสง่าราศีของพระองค์ท่ามกลางเรามากยิ่งขึ้นสง่าราศีของพระเจ้าคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือพระสิริของพระเจ้าคือการช่วยเหลือของพระเจ้าคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าคือพระคุณของพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวและกระทำในชีวิตของเราแต่พระเจ้าจะทำกับทุกคนไหมคะไม่นะคะพระองค์บอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรติเวลาเราพูดถึงการให้เกียรตินะบางทีเราจะนึกถึงเวลาเราเชิญคนใช่ไหมคะเราจะเชิญเขาบอกว่ามาขอเชิญมาเป็นเกียรติในงานของเราหน่อยใช่ไหมคะเรามีงานแต่งงานหรืองานอะไรก็ตามนะคะงานดีๆทั้งหลายใช่ไหมคะเราก็อยากให้เขามาเป็นเกียรติแล้วถ้าเขามาทำไมคะแสดงว่าเขาให้เกียรติเราการให้เกียรติที่ยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าให้กับเรานะคะก็คือการที่พระองค์นั้นอยู่ท่ามกลางเราค่ะอยู่ท่ามกลางเราจะมีประโยชน์อะไรถ้ามีคริสตจักรมีการนมัสการแต่พระเจ้าไม่มาจะมีประโยชน์อะไรนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเลยคือการสถิตอยู่ของพระองค์การปรากฏพระองค์และเมื่อพระองค์มามันพระองค์มาพร้อมความยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อพระองค์มาพระองค์มาพร้อมกับการเยียวยารักษามาพร้อมกับการปลดปล่อยมาพร้อมกับพระปัญญาของพระเจ้ามาพร้อมกับการช่วยเหลือต่างๆนั้นนะมาพร้อมกับความสว่างสิ่งที่เราเคยดิ้นรนมาตั้งนานอยากจะรู้โอ้อยากจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าอยากจะหายดีอยากจะรู้ไหมครับทุกอย่างจริงแล้วเกิดขึ้นได้ง่ายมากแค่เพียงเมื่อพระองค์ปรากฏพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้ปรากฏพระองค์ทุกที่พระองค์อยู่ในทุกที่นะคะไม่ว่าจะในโบสถ์ในวัดที่บ้านที่ตลาดพระองค์อยู่หมดทุกที่พระองค์อยู่พระองค์มีบอกพระองค์อยู่ทั่วไปในโลกนี้แต่ที่เรากำลังพูดถึงคือการปรากฏพระองค์ทำให้เรารู้ได้ว่าพระองค์อยู่กับเราและพระองค์เคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของประชากรของพระองค์ในที่ที่ไม่ให้เกียรติพระองค์ไม่เคยพูดถึงพระองค์คนที่ตลาดก็ไม่รู้จักพระเจ้าหรอกใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้สัมผัสถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าที่นั่นทั้งที่พระองค์อยู่ที่นั่นก็มีการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันเต็มไปหมดตบตีกันใช่ไหมคะไม่มีสันติเลยใช่ไหมคะนะพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่พระองค์ให้เกียรติเราไหมคะเมื่อที่บ้านเราให้เกียรติพระองค์เราพบสันติสุขในบ้านของเราได้ใช่ไหมคะเราพบสันติสุขในคริสตจักรได้ใช่ไหมคะเมื่อเราให้เกียรติพระองค์นะคะแล้วถ้าเราให้เกียรติพระองค์มากขึ้นล่ะโดยเฉพาะเมื่อพระองค์บอกกับเราว่าพระองค์ปรารถนาจะสำแดงพระสิริของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากยิ่งกว่าครั้งเดิมนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเรามีส่วนด้วยค่ะไม่ใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะเราถึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะมาดูแลชีวิตของเรานะคะว่าเรานั้นให้เกียรติพระเจ้าอย่างที่พระองค์สมควรจะได้รับแล้วหรือยังอย่างเราทำได้มากกว่าเดิมไหมขอพระเจ้าสอนเรานะคะที่เราจะให้เกียรติพระองค์เชิดชูพระองค์ได้มากกว่าเดิมนะและพระองค์ก็จะปรากฏมากกว่าเดิมนี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะคะเมื่อพระองค์ปรากฏนะคะสิ่งที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะสิ่งที่เราถูกพันธนาการอยู่จะได้รับการปลดปล่อยนะคะเราควรจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำค่ะนะพระองค์บอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรตินะคะเมื่อเราพูดถึงพระสิริของพระเจ้าแล้วพูดถึงการให้เกียรติพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างมากนะคะนั้นเราเรียนไปแล้วว่าพระสิริของพระเจ้าหรือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับคำว่ามีน้ำหนักมีคุณค่านะคะเมื่อเราดูคำว่าให้เกียรติคำนี้ก็จะเกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยนะคะเชื่อมกันเลยบอกว่ามันหมายถึงการที่เราให้น้ำหนักให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเราให้เกียรติเขาเราก็ไปร่วมงานเขาใช่ไหมคะนะคะเราให้เกียรติแต่ถ้าบอกโอ้ไม่สำคัญเรามีอย่างอื่นสำคัญกว่าเยอะแยะทำไมคะเราก็อาจจะไม่ไปร่วมใช่ไหมคะนะพระเจ้ารู้ไหมคะพระเจ้าปฏิบัติกับเราเหมือนที่เราปฏิบัติกับพระองค์ ถ้าเราให้เกียรติพระองค์เราเห็นว่างานของพระองค์มีค่าธุระของพระองค์มีค่าคำสอนของพระองค์มีค่าที่เราจะเชื่อฟังที่เราจะปฏิบัติตามที่เราจะรับด้วยความเชื่อนะคะคริสตจักรของพระองค์มีค่าที่เราจะให้เวลาทุ่มเทชีวิตของเรานะคะนะฮะแล้วก็การเชื่อฟังการเดินในพระวิญญาณมีค่าภาษาแปลกๆเป็นสิ่งที่มีค่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้างานของพระเจ้าพันธกิจของพระเจ้าการไปประกาศการสารพัดที่เราจะสนับสนุนได้นะคะเพราะว่าเราเห็นว่ามีค่าเมื่อเราปฏิบัติกับธุระของพระเจ้าทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้าคนของพระเจ้านะคะอย่างมีค่าอย่างให้เกียรติเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะให้เกียรติชีวิตเราเห็นว่าชีวิตเรามีค่าธุระของเรามีค่ามีความสำคัญมีน้ำหนักที่พระองค์จะใช้เวลามาช่วยเหลือมาดูแลมาเอาใจใส่เพราะเราเอาใจใส่ธุระของพระเจ้าจริงไหมคะจริงไหมนี่คือสิ่งที่บางพี่พูดถึงแต่คนที่ดูหมิ่นพระองค์ล่ะไม่สนใจแล้วบอกโอ้ต้องอธิษฐานนะต้องอ่านพระวจนะพระเจ้าโอ้ไม่มีเวลาทำไมนมัสการพระเจ้านะแสวงหาพระเจ้าลองเดินในความรักเดินในความเชื่อนะมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้โอ้ไม่มีเวลาเรื่องอะไรเหล่านี้ไปทำมาหากินดีกว่าคนเหล่านี้เขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไหมคะเราต้องเป็นคนเลือกนะคะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราท่าทีของเราต่อพระเจ้าพระเจ้ารักเราค่ะขอบคุณพระเจ้าไหมคะพระเจ้าสิ่งสอนเราเรื่องนี้นะคะถ้าเราปรับเปลี่ยนนะคะชีวิตของเราโดยเฉพาะนะคะเมื่อเราพูดถึงชีวิตคริสตจักรด้วยกันปูเองในฐานะที่เป็นผู้นำผู้โอ้โหพระเจ้าสอนมากแล้วก็เตือนมากเลยเรื่องนี้มีเรื่องที่ต้องกลับใจใหม่เยอะเลยนะคะที่เมื่อเรามองดูแล้วเราไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเราปล่อยให้หลายสิ่งหลายอย่างดำเนินต่อไปทั้งที่เราก็รู้ก็ว่าเห็นนะว่ายังไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเพียงพอแต่ก็ปล่อยให้ผ่านไปเพราะอะไรเพราะเราเห็นแก่มนุษย์มากกว่าเห็นแก่พระเจ้าพอลองพูดกับใครสักคนละเรื่องนี้เอาต้องเปลี่ยนนะโอ้โหเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีนะนั่นคือภาพทั่วๆไปของคริสตจักรนะคะซึ่งปูไม่อยากให้เกิดที่นี่นะคะเราควรจะเป็นคนที่สอนง่ายนะปูอธิษฐานเหลือเกินที่เราจะเป็นคนที่ถ่อมใจเราทุกคนค่ะเป็นสิ่งที่ต้องถ่อมใจและปรับเปลี่ยนเพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าจะได้ปรากฏพระองค์และให้เกียรติเรามากขึ้นนะคะนะนั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องการหรอกเลยเราต้องการนะคะที่นี่เราต้องการอย่างนั้นนะคะเราต้องการให้พระองค์ปรากฏพระองค์ท่ามกลางเราอาจจะไม่ใช่ด้วยสายตาแต่ด้วยพระสิริของพระองค์ด้วยการช่วยเหลือของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์นะคะแล้วเราจะพบว่าปัญหาของเราจะต้องกระเจิงอยู่ไม่ได้เพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่นะคะแต่ถ้าเราดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่สิ่งที่เกิดกับเอลีคืออะไรรู้ไหมคะเอลีสูญเสียในที่สุดเขาเสียลูกเขานะคะภายในวันเดียวพอตัวเขาได้ยินว่าลูกเขาตายทำไมคะก็หงายหลังตึงตายตามเหมือนกันและครั้งเราไม่อยากจะดีลกับคนไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่รู้ไหมคะราคาที่ต้องจ่ายมันแพงเกินแทนที่เขาจะอบรมลูกเขาสอนเขาตักเตือนลูกเขาใช่ไหมคะเขากลับไม่ทำแล้วมันคุ้มไหมคะที่ต้องสูญเสียลูกของตัวเองไม่คุ้มเลยนะคะหลายครั้งเราต้องทำสิ่งที่อาจจะดูเหมือนอะไรนะสิ่งที่ไม่มีใครชอบนะคะมีการตักเตือนกันมีการสอนกันนะคะแต่ผู้เชื่อว่าเราจะถ่อมใจได้นะคะนะคะพระเจ้าจะช่วยเราที่จะถ่อมใจและยอมรับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่เรานั้นจะไปอีกขั้นหนึ่งค่ะพระองค์บอกว่าจะสำแดงพระองค์มากยิ่งกว่าครั้งเดิมนะนั่นหมายความว่าเราเองก็ต้องอัพความให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตเราด้วยใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะเห็นพระเจ้าปรากฏสำแดงพระองค์อย่างยิ่งใหญ่มากขึ้นท่ามกลางเราเราก็ต้องเพิ่มพูนการให้เกียรติของพระองค์ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ที่จะไม่ดูหมิ่นพระเจ้าการดูหมิ่นคืออะไรการดูหมิ่นพระเจ้าคือความล้มเหลวในการเห็นความสำคัญค่ะล้มเหลวในการให้คุณค่าให้น้ำหนักกับสิ่งนั้นๆนะคะเพราะเราปฏิบัติกับพระเจ้าอย่างให้น้ำหนักพระองค์ก็จะปฏิบัติกับเราอย่างให้น้ำหนักการปรากฏของพระองค์มาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะเป็นการที่พระองค์นั้นให้เรารับรู้ได้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยมีการเจอมากมายอาจจะเป็นความช่วยเหลือและที่สำคัญเป็นชัยชนะในชีวิตค่ะเมื่อพระองค์ปรากฏในชีวิตของเรานะคะนั่นนี่เป็นเวลาจะบอกว่าเวลาเลื่อนขั้นนะคะอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดอย่ารู้สึกโอ้ไม่พระเจ้าว่าเราเหรอไม่ใช่นะคะนะฮะพระเจ้ามีสิ่งที่จะพระเจ้ารักเราค่ะและอยากให้เราเหมือนพระองค์ นะคะมาดูด้วยกันนะคะในมาลาคีนะคะบทที่1เราดูกันไปบ้างแล้วนะคะมาลาคีบทที่1ข้อที่6นะคะบุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขาคนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายของเขาแล้วถ้าเราเป็นพระบิดาเกียรติของเราอยู่ที่ไหนและถ้าเราเป็นนายความยำเกรงเรามีอยู่ที่ไหนนี่แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสแก่ท่านนะโอบรรดาปุโรหิตผู้ดูหมิ่นนามของเราท่านก็ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายดูหมิ่นพระนามของพระองค์สถานใดก็โดยนำอาหารมนทินมาถวายบนแท่นของเราอย่างไรล่ะแล้วท่านว่าข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำให้มันเป็นมนทินสถานใดก็โดยคิดว่าโต๊ะของพระเจ้านั้นเป็นที่ดูหมิ่นอย่างไรล่ะนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อกี้นะคะเราเห็นเอลีนะคะในยุคแรกๆเลยนะคะของคนอิสราเอลที่ดูหมิ่นพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการสอนอยู่เสมอนะคะจะมาถึงยุคอันนี้นะคะนี่เป็นยุคหลังๆของเอลีมากเลยเวลาผ่านไปแล้วคนรุ่นก่อนๆถ้าไม่ได้ถูกสอนเรื่องการให้เกียรติพระเจ้าลูกหลานก็จะไม่เข้าใจนะคะเรากำลังอยู่ในยุคนี้นะคะยุคแบบเนี้ยยุคที่เด็กๆ เราโตมาไม่มีความเข้าใจคนหนุ่มสาวของเราไม่มีความเข้าใจหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่เองก็ไม่มีความเข้าใจเพราะว่าคนรุ่นเก่าๆนั้นไม่ได้สอนว่าความยำเกรงพระเจ้าคืออะไรการให้เกียรติพระเจ้าการให้เกียรติคนอื่นคืออะไรแล้วคนสมัยนี้ก็ใช้ชีวิตไม่สนใจอะไรใครถูกไหมคะผู้ฟังคนหนึ่งเขาไปงานแต่งงานนะเขาบอกโอ้ไปงานแต่งงานโอ้ไม่รู้ทำไมได้นั่งโต๊ะกับเด็กวัยรุ่น 2-3 คนไม่รู้มันทำอะไรกันมันเอาแต่ก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์ไม่มีใครคุยเลยนะแต่เล่นโทรศัพท์กันอยู่นั่นน่ะนะถามว่าคนเหล่านี้รู้ตัวไหมว่าโอ้ยไม่ให้เกียรติคนอื่นอยู่นะอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะเพราะโตมากับสิ่งเหล่านี้ทุกคนโตมากับการก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรใครนะคะแต่ว่านั่นเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นบิดเบือนไปมากเหลือเกินนะคะไม่มีการสอนถึงสิ่งเหล่านี้สอนถึงการให้เกียรติพระเจ้านะคะแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นเอลีนะคะเอลีก็สูญเสียลูกและสูญและพงพันตระกูลเขาก็สูญเสียหน้าที่นี้ไปเราไม่อยากสูญเสียนะคะเราไม่อยากสูญเสียสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราที่แสนจะมีค่าแต่รู้ไหมคะอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ให้คุณค่าเราจะเสียมันไปเสมอนะคะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังและในที่นี้พระเจ้าถามนะคะบอกว่าบุตรก็ย่อมให้เกียรติบิดามารดาและพระองค์ถามว่าถ้าพระองค์เป็นพระบิดาเกียรติของพระองค์อยู่ที่ไหนเมื่อคิดแล้วก็น่าตกใจนะคะว่าพระเจ้าต้องถามเราเลยเหรอว่าเกียรติของเราอยู่ที่ไหนนะคะและคนเหล่านี้เนี่ยถวายเกียรติแล้วเขาถามพระเจ้าต่อนะคะว่าเขาดูหมิ่นพระองค์ตรงไหนเหรอนะพระองค์บอกว่าเขาไม่ได้ถวายเกียรติพระองค์อย่างที่พระองค์สมควรจะได้รับในที่นี้บอกว่าบุตรย่อมให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนจริงไหมคะมนุษย์ประชากรของพระเจ้าต้องให้เกียรติพระเจ้าจริงหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกแล้วนะคะนะนี่คือสิ่งที่สวยงามนะคะนะถ้าเราเรียนรู้ถึงคำว่าเกียรติจริงๆเนี่ยนะคะเราจะเข้าใจแล้วนี่คือหัวใจของพระเจ้าเลยตัวแก่นของพระเจ้าเองคือพระองค์เป็นเกียรติพระองค์เป็นอะไรที่สวยงามเต็มไปด้วยสง่าราศีจริงๆนะคะแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็มาหาพระเจ้าแต่ว่าพระองค์บอกเขาว่าสิ่งที่เขาดูหมิ่นพระองค์คือเขานำของมีตำหนิมาถวายพระองค์นะคะแล้วเขาก็แปลกใจว่าเราดูหมิ่นพระเจ้าตรงไหนคือพูดง่ายอาจจะโตขึ้นมากับสิ่งเหล่านี้ซะจนไม่ได้เห็นคุณค่าอีกแล้วนะคะว่าอะไรก็ได้ก็คือสัตว์เหล่านี้ยังไงมันก็ต้องตายเนอะไหมฮะเอามาถวายพระเจ้าเดี๋ยวมันก็ต้องตายนั้นคนเหล่านี้ก็บอกว่าก็ไม่ต้องเอาของดีมานักหรอกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันก็ถูกฆ่าอยู่ดีเอาของที่ไม่ค่อยจะมีราคานั่นแหละเพราะว่าของดีเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้มันมีราคานะคะงั้นเขาก็ออกเอาของเน่าๆของเสียของมีตำหนิสัตว์ที่เป็นโรคสัตว์ตาบอดสัตว์อะไรขนร่วงอะไรนะก็เอามาให้พระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะแล้วก็พระองค์บอกเขาว่าเขากำลังดูหมิ่นพระองค์นะคะเป็นไปได้ไหมคะนะที่เราก็บอกว่าเราถวายเกียรติถวายเกียรติพระเจ้าแต่ว่าการกระทำของเราไม่ได้ถวายเกียรติการถวายเกียรตินั้นเป็นการกระทำนะคะไม่ใช่มาแล้วก็บอกโอ้เรารักพระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์สมควรได้รับเกียรติแต่การกระทำของเราล่ะนะคะถวายเกียรติพระองค์หรือเปล่า นะคะนั้นเราถวายเกียรติพระองค์ได้ด้วยการนำของถวายมาด้วยใช่ไหมคะนะพระองค์ไม่ได้แค่สอนเราให้ถวายเกียรติให้ยกย่องพระนามพระองค์แต่พระองค์ยังบอกอีกในสุภาษิตว่าไงคะจงนำท่าสางเต็มขนาดมาไว้ในครังของเราใช่ไหมคะในพระนิเวศของเรานะคะจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้านะฮะดังนั้นการถวายเกียรติไม่ใช่การแค่มาสรรเสริญพระเจ้าแต่จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้านะคะนะเราควรจะมีส่วนนะคะถวายเกียรติพระเจ้าทั้งด้วยปากของเราลิ้นที่สรรเสริญชีวิตของเราและด้วยทรัพย์สินของเราทุกอย่างที่เรามีด้วยกำลังด้วยความสามารถด้วยเวลาของเราเราควรจะอยู่เพื่อพระเจ้าทั้งหมดทุกสิ่งของเราค่ะแล้วพระองค์จะอยู่เพื่อเราถ้าเราทำเวลาของเราให้มีค่าพระองค์จะช่วยเราทุกอย่างให้มีเวลามากขึ้นเพื่อปรนนิบัติพระองค์เรารู้หรือเปล่าแต่ทำไมเวลาเราไม่มีค่าเลยสำหรับพระองค์เพราะเรามัวแต่ไปสนใจเรื่องของตัวเองธุระของตัวเองเวลาของเราก็ไม่ได้มีค่าอะไรมาแต่ถ้าทุกวินาทีของเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอยากจะรู้ว่าพระองค์มีน้ำพระทัยอะไรต้องการให้เราทำอะไรมีชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรพระองค์จะยิ่งเพิ่มเวลาไถ่พระองค์จะว่าช่วยไถ่เวลาให้กับเราให้เรามีเวลามากขึ้นมีคนในโลกนี้มากมายที่บอกว่าตัวเองไม่มีเวลาอยากมานมัสการก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะเขาไม่ได้เลือกก่อนไม่ได้เลือกพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยพระองค์อยากจะให้เราที่จะมีส่วนและระลึกถึงพระองค์ในทุกด้านของชีวิตเรานะคะด้วยการนำทุกอย่างเข้ามาถวายแด่พระองค์นะคะนะถ้าเราปรารถนาที่จะถวายเกียรติให้เกียรติพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าจะสอนเรานะคะพระเจ้าจะช่วยเรานะคะมีคำว่าให้เกียรติเนี่ยเป็นคำที่โลกก็ใช้นะคะเราให้เกียรติคุณเราเคารพคุณนะด้วยความเคารพอย่างสูงลงท้ายจดหมายนะคนก็ได้แต่พูดนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องความเคารพหรือความยำเกรงหรือความให้เกียรติเนี่ยแตกต่างกันนะคะนะสิ่งที่พ่อปีสอนกับสิ่งที่โลกสอนไม่เหมือนกันนะคะนะถ้าเราอยากจะรู้ว่าบุตรต้องให้เกียรติบิดามารดานะอย่างไรนะคะเราต้องดูตามพ่อปีนะคะนะซึ่งพระเยซูก็เปิดเผยว่าบุตรให้เกียรติบิดามารดาด้วยการทำทุกอย่างด้วยปัจจัยทางธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือเขานะคะนะไม่ใช่แค่เรื่องยกย่องนะคุณพ่อคุณแม่ของเราเท่านั้นด้วยปากของเราแต่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรท่านเลยนะคะนั่นไม่ใช่การให้เกียรติบิดามารดานะคะการให้เกียรติบิดามารดาเป็นสิ่งที่มีคำสัญญามาด้วยนะคะเพื่ออะไรคะท่านจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวลูกๆทั้งหลายเราทุกคนเป็นลูกนะคะถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวไปดีมาดีทำไงคะให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติพ่อแม่นะคะมาดูในโรมค่ะบทที่13ข้อ7นะคะมาดูสิ่งที่พระพีสอนนะคะเรื่องการให้เกียรตินะคะบทที่13ข้อที่7ท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับจงเสียส่วยสาอากรตามที่ควรเสียภาษีตามที่ควรความยำเกรงควรแก่ผู้ใดจงยำเกรงผู้นั้นจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับนะคะนะแล้วก็ถ้าเราอ่านต่อพระคัมภีร์นะคะก็บอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วนะคะในข้อที่7พระคัมภีร์บอกว่าท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าเสียส่วยสาอากรนะหรือเสียภาษีนะคะเราเสียภาษีหรือเปล่าคะเสียภาษีใช่ไหมคะเราเสียภาษีเพราะเราต้องเสียภาษีไม่ใช่เพราะเราเห็นด้วยเราอยากจะเสียภาษีใช่ไหมคะนะเราไม่อยากจะเสียภาษีแต่เราก็ไม่สามารถเขียนหนังสือจดหมายไปถึงสรรพากรใช่ไหมคะเราก็บอกท่านว่าเนี่ยดิฉันได้อธิษฐานแล้วนะคะเราก็เห็นว่าการเสียภาษีของดิฉันนี้ไม่คู่ควรเลยนะคะเพราะว่าคุณเอาภาษีของดิฉันเนี่ยไปทำเสียหายมากมายไม่ได้เอาไปลงทุนในสิ่งที่สมควรเลยค่ะเป็นไงคะเราเลยไม่ต้องเสียภาษีไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องทำนะคะฟังดีๆนะคะเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะแล้วพระพีก็บอกว่าก็เสียภาษีก็จ่ายส่วยตามที่ต้องทำตามที่เป็นสิ่งที่ควรจะทำนะคะไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นด้วยไม่เกี่ยวกับความรู้สึกเลยนะคะไม่เกี่ยวกับความรู้สึกจริงไหมคะไม่เกี่ยวกับความเห็นด้วยของคุณ และไม่เกี่ยวกับว่าเขาเอาเงินคุณไปทำอะไรคุ้มหรือไม่หรือไม่คุ้มคุณก็ยังต้องจ่ายอยู่ดีใช่ไหมคะจ่ายภาษีนั่นเนี่ยแต่เราจ่ายด้วยความเชื่อนะคะสำหรับคริสเตียนเราต้องเชื่อนะคะส่วนที่เขาเอาไปทำเสียหายไม่ใช่เงินของเราค่ะส่วนของเรานี่เอาไปทำนุบำรุงประเทศชาตินะคะสร้างถนนสร้างโรงเรียนเกิดประโยชน์มากมายนะคะเราต้องมีความเชื่อนะคะนะงั้นส่วนของคนอื่นนะแต่ส่วนของเราเนี่ยออกไปเกิดผลมากมายใช่ไหมคะนะนั่นเนี่ยพระคัมภีร์ใช้คำเดียวกันนะคะกับการจ่ายนะคะภาษีพระคัมภีร์บอกต่อบอกว่าความยำเกรงควรแก่ผู้ใดจงยำเกรงผู้นั้นจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับไม่ใช่ว่าเขาควรจะได้รับตามที่เขาควรนะคะแบบว่าจะมีคนที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ที่เราต้องให้เกียรติเช่นบิดามารดาไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงไม่ว่าสิ่งที่เขาทำจะถูกหรือผิดไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดจะถูกหรือผิดเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการให้เกียรติบิดามารดาเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะเหมือนกันมีคนที่พระเจ้าตั้งไว้เหนือเราที่เราต้องให้เกียรติเราให้เกียรติใครอีกนะเราให้เกียรติมีคนมากมายเนี่ยมีสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ต่างๆใช่ไหมคะที่อยู่ในอำนาจปกครองนะคะเราให้เกียรติพระเจ้าเราให้เกียรติคนของพระเจ้าเราให้เกียรติกันและกันนะคะไม่ใช่เพราะเขาคู่ควรเพราะบางทีเมื่อเราพูดถึงการให้เกียรติเนี่ยคนมักจะบอกว่าต้องดูก่อนว่าเขาสมควรไหมที่เราจะให้เกียรติใช่ไหมคะสมควรไหมที่เราจะให้เกียรติถ้าเขาทำตัวไม่สมควรเราก็ไม่ควรจะให้เกียรติเขานั่นเป็นคำสอนของโลกนะคะไม่ใช่ของพระเจ้าแล้วพระพีบอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครพระพีเปรียบเทียบการให้เกียรติเหมือนกับการเป็นหนี้นะคะมีใครเป็นหนี้บ้างไหมคะพระพีบอกว่าให้จ่ายเขานะคะใครเป็นหนี้ให้จ่ายนะไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากจ่ายหรือไม่อยากจ่ายแต่ถ้าคุณเป็นหนี้คุณต้องจ่ายเหมือนกันมีคนที่พระเจ้าตั้งไว้ที่คุณต้องให้เกียรติไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่คุณต้องจ่ายความเคารพให้ความให้เกียรติให้ความนับถือเพราะพระเจ้าที่ตั้งเขาไว้ตรงนั้นในชีวิตคุณไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขาทำค่ะแล้วเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะบางทีเด็กๆก็เถียงพ่อแม่ในเด็กๆก็เถียงครูนะคะนะลูกแกะทั้งหลายก็เถียงผู้รับใช้นะคะทำตัวอย่างไม่ให้เกียรติลูกน้องก็เถียงเจ้านายนะทำตัวอย่างไม่ให้เกียรตินะคะเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเขาควรจะทำตัวให้เหมาะสมที่จะได้รับเกียรติของเราก่อนสิเราถึงจะให้เขานั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับดังนั้นเหมือนคุณเป็นหนี้ค่ะถ้าเป็นหนี้จ่ายด้วยความเชื่อค่ะนั่นคือศักดิ์ศรีนะคะนั่นคือเกียรติทั้งของตัวเราคำพูดของเราเราบอกว่าจะจ่ายเราก็ต้องจ่ายแม้ว่าเรายืมมาแล้วแล้วก็ผิดพลาดบางอย่างเราไม่สามารถจะจ่ายได้ยิ่งแย่กว่าเดิมธุรกิจล้มละลายหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ให้เกียรติสิ่งที่พระเจ้าสอนค่ะมีคนนึงเขาเป็นศิษยาภิบาลนะคะแล้วก็เป็นคุณครูด้วยนะคะแล้วเขาก็ได้ฟังเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเรื่องอะไรเขาก็ตื่นเต้นยินดีมากนะคะแล้วก็ไปลงทุนในธุรกิจหนึ่งแล้วธุรกิจเนี้ยก็หูเฟื่องฟูมากเลยนะคะก็มั่งคั่งมากนะคะแล้วก็มีทุกอย่างในชีวิตนะคะแต่ว่ามันมาถึงช่วงหนึ่งที่เกิดปัญหาขึ้นในธุรกิจนี้นะคะแล้วทุกคนบริษัทต่างๆที่ทำธุรกิจเนี้ยก็ล่มหมดเลยและรวมทั้งตัวเขาด้วยนะคะเขาก็จากบ้านหลังใหญ่ๆจากอะไรนะก็ต้องขายสิ่งเหล่านี้ก็ต้องก็ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะทนายก็นักกฎหมายก็มาแนะนำนะคะบอกว่าโหมันอะไรอ่ะพูดง่ายเงินเดือนคุณเนี่ยตอนนี้คือเหลือแต่เงินเดือนครูอ่ะเงินเดือนครูเนี่ยจ่ายไปอีก2ชาติก็ไม่หมดหรอกไอ้หนี้ก้อนโตเนี่ยนะเขาก็เลยแนะนำว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ถูกฟ้องล้มละลายนะคะเมื่อฟ้องล้มละลายก็จบกันใช่ไหมคะแต่คนนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นหนี้จริงๆและเขาจะจ่ายอาจจะตอนนั้นเขามีความเชื่อเขาบอกเขาจะไม่ฟ้องล้มละลายเขาจะจ่ายแล้วเขาคุยกับเจ้าหนี้เขาว่าเขาจะจ่ายทุกบาททุกสตางค์ที่เขาเป็นหนี้อยู่ นะฮะคนบางคนนะฮะพยายามจะเลี่ยงหนี้ใช่ไหมคะบางทียืมก็รู้อยู่แล้วว่าหวังจะว่าจะหาโอกาสว่าไม่ต้องจ่ายนะคะถ้าคิดอย่างนั้นอย่านะคะนั่นไม่ใช่เกียรตินั่นไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องของลูกของพระเจ้าแล้วเราไม่ควรจะเอาตัวเป็นหนี้อย่างง่ายๆเพราะนั่นหมายถึงเราผูกมัดตัวเราเองด้วยคำพูดของเราแต่ถ้าเราตกเป็นหนี้ไปจ่ายค่ะแล้วคนนี้นะคะเขาตัดสินใจว่าเขาจะจ่ายทุกบาททุกสตางค์นะคะเพราะอะไรชีวิตของคนอื่นก็ขึ้นอยู่กับเงินของเขาใช่ไหมคะเขาเป็นหนี้คนเหล่านั้นอยู่พระเจ้าให้เกียรติการตัดสินใจนี้ค่ะภายใน2ปีเท่านั้นนะคะหนี้ทั้งหมดที่ก้อนมหาศาลที่คนบอกเขาว่าใช้2ชาติก็ไม่หมดภายใน2ปีเท่านั้นหมดแล้วตอนที่ผู้ชายคนนี้ไปเยี่ยมเขาเนี่ยเขาก็อยู่ในบ้านสวยงามอาจจะไม่ใหญ่เหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก็มีบ้านของตัวเองมีรถของตัวมีชีวิตที่สุขสบายและไม่เป็นหนี้ค่ะมันเป็นไปได้ค่ะนี่คือเกียรตินะคะเมื่อคุณให้เกียรติคนอื่นเมื่อคุณให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าจ่ายทุกคนค่ะที่คุณเป็นหนี้เขาไม่ว่าหนี้นั้นจะเป็นหนี้การให้เกียรติให้เกียรติเขาค่ะให้ความเคารพเขาเหมือนกับคุณเป็นหนี้คุณเป็นหนี้หรือคุณไม่เป็นหนี้มันมีอยู่เท่านั้นมันไม่ใช่ว่าฉันสมควรจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะคะเขาสมควรจะได้รับหรือไม่ได้รับนะคะนั่นคือด้านของคนที่ให้นะคะให้ความเคารพแต่ในด้านของคนที่รับความเคารพล่ะอย่าไปเรียกร้องให้ใครมาให้สิ่งเหล่านั้นกับเรานะคะคุณแกต้องเคารพฉันต้องให้เกียรติฉันสิอย่านะคะความเคารพการให้เกียรติความยำเกรงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะบีบบังคับให้ใครให้กับเราได้เพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของหัวใจและเป็นการให้เกียรติพระเจ้าของเขาเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าถ้าเราเป็นคนที่คนอื่นอยู่ภายใต้เรามีคนที่ต้องให้เกียรติเราแล้วเขาไม่ให้เกียรติเรานะคะนะนั่นเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าแต่เราสอนค่ะพ่อแม่ต้องสอนลูกนะคะว่าถ้าลูกอยากจะได้ดีอยากจะปลอดภัยไปดีมาดีรับพระพรพระเจ้าต้องให้เกียรติพ่อแม่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะคะนะอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเราจะได้ดีค่ะนะคะเพราะเราให้เกียรติพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะช่วยเรานะคะนะดังนั้นเนี่ยในด้านของตัวเราเองนั้นเราไม่ได้ไปเรียกร้องค่ะนะเราไม่ได้เรียกร้องให้ใครมาให้เกียรติเรานะคะเพราะคุณไม่สามารถจะบังคับใครได้เลยนั่นเป็นเรื่องของหัวใจที่เขาถวายเกียรติพระเจ้านะคะในปัญหาในชีวิตของเรานะคะหลายจะเป็นหนี้เป็นสินหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะอย่าตกใจกับมันนะคะอย่าหนีนะคะแต่คุยค่ะพูดกับคนที่เราเป็นหนี้อยู่นะคะเพื่อจะจัดการกับปัญหาอย่างนี้นะคะอย่าเป็นเหมือนชาวโลกที่ไม่มีความเชื่อนะคะแล้วก็ไม่รับผิดชอบคำพูดเขาไม่มีน้ำหนักแล้วพระเจ้าก็เราไม่เห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตเขาค่ะแล้วก็อย่าหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองด้วยโอ้ยนี่เป็นหนี้ที่ไม่แฟร์ไม่เหมาะสมเขาปฏิบัติกับฉันอย่างไม่หรอกค่ะถ้าคุณผูกมัดตัวเองไปแล้วนะคะนะนี่คือสิ่งที่เราต้องจ่ายนะคะถ้าเราปรารถนานะคะที่จะให้เกียรติพระเจ้ามากขึ้นนะคะเราต้องเรียนรู้การให้เกียรติแบบของพระเจ้านะคะอย่าใช้เสรีภาพของเราเพื่อที่จะไม่ให้เกียรติคนอื่นเพราะเราอยู่ในโลกที่บอกว่าการให้เกียรติต้องขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาทำตัวเหมาะสมฉันจะให้เกียรตินะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในแบบของพระเจ้าเราให้เกียรติคนเพราะเรารักพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้านะคะเราจะมีขั้วหนึ่งนะคะที่เด็กๆหรือรุ่นคนรุ่นใหม่โตมาเนี่ยไม่รู้จักการให้เกียรติแต่อาจจะเรียกมันว่าเป็นเสรีภาพมากกว่าบอกว่าอุ้ยในยุคนี้เรามีเสรีภาพเราไม่จำเป็นเราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่หรือให้เกียรติพระเจ้าหรืออะไรทุกอย่างสบายสบายไงก็ได้พระเจ้าไม่ได้คิดอะไรมากหรอกโอ้ยพี่น้องก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเราอยู่ในยุคใหม่ทุกคนทำตัวสบายสบายนะคะแต่ในการให้เกียรติคำว่าให้เกียรติเราอย่างที่เราบอกว่ามันมีคำว่ามีให้น้ำหนักให้คุณค่านั่นหมายก็ว่ามีบางอย่างที่เรามันมีเส้นนะคะที่เราจะข้ามไม่ได้ที่เราล้ำเส้นไม่ได้มีบางอย่างที่คุณทำไม่ได้ไม่ควรทำไม่ควรพูดการให้เกียรติของเราส่วนใหญ่เลยนะคะคือแสดงออกในการที่เราไม่พูดหรือไม่ทำอะไรบางอย่างมีบางอย่างที่คุณจะไม่พูดค่ะเพราะคุณให้เกียรติเขามีบางอย่างที่คุณจะไม่ทำเพราะคุณให้เกียรติเขานะคะ นี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะเพราะอะไรนะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงเกียรติถ้าเราให้เกียรติพระองค์มากขึ้นให้เกียรติคนมากขึ้นพระองค์บอกว่าท่านจะรักพระเจ้าได้ยังไงถ้าคนที่ท่านเห็นท่านยังไม่รักแล้วท่านจะบอกว่าท่านรักพระเจ้าสิ่งที่คุณทำกับคนอื่นๆเป็นภาพสะท้อนถึงสิ่งที่คุณจะเป็นกับพระเจ้าด้วยเหมือนกันคุณไม่สามารถจะปรับสวิตช์เปิดปิดได้นะคะฉันเป็นกับมนุษย์อย่างนึงแต่เดี๋ยวกับพระเจ้าโอ้ฉันรักสุดใจเลยนะแต่ไอ้คนเนี้ยโหเกลียดมันสุดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณจะบอกโอ้ยคนนี้ไม่ต้องให้เกียรติมันหรอกแต่หูฉันให้เกียรติพระเจ้ายกย่องเธอทูลพระองค์เหลือเกินไม่นะคะคุณกดสวิตช์เปลี่ยนไม่ได้อย่างนั้นค่ะคุณเป็นยังไงกับมนุษย์คุณก็จะเป็นอย่างนั้นกับพระเจ้าด้วยเหมือนกันแล้วเราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะอะไรพระเจ้าต้องการจะเพิ่มพูนให้กับเราต้องการจะปรากฏพระองค์มากกว่านี้สำแดงความยิ่งใหญ่แต่พระองค์จะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ให้เกียรติพระองค์และไม่ให้เกียรติคนอื่นนะคะดังนั้นอย่าใช้เสรีภาพของเราการที่เราเป็นคนใหม่แล้วเป็นอะไรที่จะทำอะไรก็ได้ฉันไม่ต้องอยู่ภายใต้ใครอีกแล้วฉันเป็นอิสระแล้วไม่ใช่นะคะนะคะแต่ให้เรานั้นที่จะเติบโตขึ้นค่ะนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้เกียรติคนอื่นเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะมีราคาแพงมากเมื่อเราต้องจ่ายต่อมาเหมือนกับเอลีเขาไม่สอนลูกของเขาราคาที่เขาต้องจ่ายแพงเหลือเกินและมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าชีวิตของเขาในจริงแล้วเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากพระเจ้าปรากฏพระองค์ช่วยเหลือเขาปัญหาทั้งหลายนี่ก็เจิงจบได้เลยถ้าเพียงแต่เขาเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระองค์และให้เกียรติคนอื่นแต่บางทีเราไม่อยากฟังเรื่องอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยถูกสอนหาว่าโบราณบ้างในวันกับปูแบ่งปันเรื่องคนใส่สูทผูกไทยมาโบสถ์นะฮะแล้วก็มีคนนึงบอกจะไปงานเลยเหรอเนี่ยนะฮะผูกไทยมาโบสถ์เชียวนะเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเขาก็มาโบสถ์นะนะเขาบอกว่าโอ้โหสมัยนี้นี่ในเมืองนี่เขาไม่แต่งตัวอย่างนี้กันแล้วนะนะกลายเป็นว่าอะไรฮะกลายเป็นว่าการให้เกียรติพระเจ้านี้เป็นเรื่องของคนบ้านนอกนะฮะนะคนในเมืองเขาไม่แต่งตัวอย่างนี้แล้วจริงแล้วน่าเสียดายมากที่คนในเมืองสูญเสียความยำเกรงและการให้เกียรติพระเจ้าไปเสียแล้วควรจะแตกต่างไหมคะน้ำหนักที่เราให้กับการมาทำธุระของพระเจ้าน้ำหนักที่เราให้กับการมาโบสถ์การไปเดินตลาดนัดคุณจะต่างกันไหมคะแล้วคุณแต่งตัวต่างกันไหมระหว่างไปตลาดนัดกับมานมัสการพระเจ้าต่างไหมคะเพราะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเสื้อผ้านะคะคุณต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงหรืออะไรไม่ใช่ค่ะแต่เราพูดถึงดีที่สุดสำหรับพระเจ้าคุณอาจจะมีกางเกงยีนส์เก่าๆอยู่3ตัวแต่วันนั้นเลือกตัวที่ดีที่สุดซักอย่างสะอาดรีดอย่างเงียบมานมัสการพระเจ้านะคะต่อไปพระเจ้าก็ให้คุณดีมากขึ้นนะคะนะแต่เราเข้าใจไหมคะแต่ว่าไอ้ความคิดอย่างนี้ความคิดที่ว่าเรื่องของพระเจ้าสำคัญแตกต่างมีน้ำหนักมากกว่าอื่นๆน่ะบางครั้งสิ่งเหล่านี้สูญเสียไปเสร็จแล้วในชีวิตคริสตจักรน่าเสียดายและในชีวิตคริสเตียนน่าเสียดายมากคนไม่เห็นอีกแล้วนะคะเราไม่ได้พูดถึงคนที่หูเพิ่งเป็นคริสเตียนใหม่ๆหรือไม่รู้จักพระเจ้านะคะเรากำลังพูดถึงคนที่เป็นคริสเตียนมานานแล้วนะคะแต่ยังเหมือนเดิมยังมาโบสถ์ยังนมัสการพระเจ้าไม่เป็นเหมือนเดิมนะคะไม่รู้จักให้เกียรติพระเจ้าเหมือนเดิมนะคะนะส่วนคนใหม่ๆนั้นที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็พระเจ้าก็ไม่ได้อะไรเขานะคะแต่เราทุกคนต้องเติบโตเพื่อจะรับพระพรได้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญพระเจ้าจะใช้เราได้มากขึ้นค่ะเอลีตระกูลก็ถูกใช้มาแต่ทำไมคะในที่สุดทุกอย่างจบเราอยากให้เป็นไงไหมคะปูไม่อยากคิดจากนี้จบนะมันจบได้ตลอดเวลานะคะเรารู้หรือเปล่าเราอย่าคิดว่าทุกอย่างนี้ถูกเขียนจารึกไว้ในแผ่นฟ้าในสวรรค์นะแล้วมันจะอยู่ตลอดไปไม่นะคะวันใดก็ตามเราเลิกให้เกียรติพระองค์วันใดก็ตามเราดูหมิ่นพระองค์พระองค์จะเลิกใช้เราอีกต่อไปพระองค์ใช้ใครก็ได้นะคะสิ่งที่เรามีเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะเมื่อพระเจ้าให้โอกาสเราปรนนิบัติพระองค์เมื่อพระเจ้าให้โอกาสเราที่จะแสวงหาพระองค์รับใช้พระองค์เมื่อพระเจ้าให้โอกาสเราได้ยินพระวจนะของพระองค์ได้มีโอกาสมานมัสการพระองค์ได้มีโอกาสที่จะ อยู่ในชีวิตคริสตจักรมีครอบครัวของพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสเตรียมไว้ให้สิ่งเหล่านี้มีค่ามากนะคะอย่าดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้และมองเห็นเป็นเรื่องเล่นๆทำยังไงกับมันก็ได้คุณจะเสียสิ่งเหล่านี้ไปค่ะมีคนมากมายที่สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปแล้วรู้ไหมคะบางโอกาสเป็นแค่โอกาสหนึ่งในชีวิตเท่านั้นนะคะครั้งเดียวในชีวิตที่คุณจะมีแล้วถ้าคุณไม่คว้ามันไว้ไม่เห็นคุณค่าของมันทุกอย่างอะค่ะในชีวิตจริงไหมคะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของมันในที่สุดเราจะเสียมันไปแต่ถ้าคุณเห็นทุกอย่างของพระเจ้าว่ามีค่าพระเจ้าจะยิ่งเพิ่มพูนให้ได้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะ อย่าทำเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องหลวมๆอะไรก็ได้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องคนนะคะโหต้องให้เกียรติคนทุกคนคนนี้ไม่จ้ะเราพูดถึงพระเจ้าคุณให้เกียรติคนเพราะคุณให้เกียรติพระเจ้าทำเรื่องของพระเจ้าให้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะสมัยนี้เราไม่ทำเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วใช่ไหมคะอะไรก็ได้อันนี้ก็มากไปโอ้ไม่ต้องมากขนาดนั้นเราแค่เรื่องโบสถ์นะไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นหรอกนะแค่ของโบสถ์ทำไมคนมีความคิดอย่างนั้นน่าเสียดายมากใช่ไหมคะนะทำให้คนขาดพระพรพระเจ้าแล้วเขาไม่รู้ค่ะคนในยุคนี้เกิดโตขึ้นมาไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโนเออะไรทำอะไรก็ได้นะคะในสองที่มัทธิวบทที่3ข้อ1ค่ะไปดูเราไม่อยากให้เด็กๆเราเติบโตเป็นอย่างนั้นนะคะหรือคนรุ่นใหม่ของเราเป็นอย่างนั้นนะคะนะคนของพระเจ้าควรจะอยู่ในสังคมได้อย่างแตกต่างนะคะที่คนมองเห็นแล้วว้าวทำไมเด็กของพระเจ้าเด็กมาจากโบสถ์เด็กอะไรโอ้ทำไมเขาเรียบร้อยจังรู้จักให้เกียรติคนอื่นพูดจาก็สุภาพนะคะและมีท่าทีที่ถูกต้องลองคิดดูถ้าเขาเติบโตขึ้นแล้วไปทำงานเจ้านายพูดอะไรก็ฟังก้าวหน้าไหมคะดีกว่าไหมคะดีกว่าอู้เจ้านายโอ้โหคนเหล่านี้เขาจะไม่เลือกคุณนะฮะที่จะอะไรนะโปรโมทนะคะเลื่อนขั้นหรืออะไรนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เห็นด้วยคุณไม่ได้ที่จะทำงานกับเขาได้เลยนะคะนะนี่เป็นความเชื่อของเรานะคะว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าและทำตัวแล้วพระเจ้ากำลังสอนเรานะคะที่จะรับพระพรมากขึ้นจริงๆใน2ทิโมธีบทที่3นะคะข้อที่1หน้า334นะคะแต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กลียุคความทุกข์ยากมากมายนะคะจะเกิดขึ้นในยุคนี้นะคะเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังบิดามารดาอกตัญญูไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือศาสนาแต่เปลือกนอกซึ่งแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านอย่าคบทำไมอย่าคบไม่ดีกับเรานะคะเราจะติดเข้ามานะคะนี่เป็นวิญญาณที่ไม่ถูกต้องนะคะและถ้าเราวิเคราะห์ดูเนี่ยเราจะเห็นว่าวิญญาณเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการไม่ให้เกียรติคนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเห็นแก่ตัวเอาของฉันไว้ก่อนคนอื่นไม่สำคัญเวลาของฉันสำคัญกว่าคนอื่นให้คนอื่นรอไปเถอะนะเวลาของฉันสำคัญกว่าใช่ไหมคะนะฮะก็ปล่อยเขานั่งรอไปเดี๋ยวฉันเสร็จเมื่อไหร่ฉันก็เสร็จแหละนะฮะเวลาแกไม่สำคัญเราเวลาฉันสิเป็นเงินเป็นทองนะฮะนะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินนะคะเราควรจะเห็นแก่อะไรคะพระเจ้าเปรียบเทียบบอกท่านจะรักเงินและรักเงินทองพร้อมกันไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีเงินนะคะเพื่อจะรักเงินคุณจะเห็นว่าคนจนที่สุดเลยนะคะก็สามารถรักเงินได้นะวันวันนั่งคิดแต่เงินเมื่อไหร่เงินจะมาฉันจะมีเงินได้ยังไงถ้าฉันมีเงินนะฉันจะอย่างงู้นฉันจะอย่างนี้คุณไม่ต้องมีเงินนะเพื่อจะรักเงินคนรวยก็รักเงินได้ค่ะคนจนก็รักเงินได้ทุกคนรักเงินได้หมดแต่ทุกคนไม่ควรรักเงินต้องไม่รักเงินค่ะต้องรักพระเจ้ามากกว่าเงินถ้าเรารักเงินมากกว่าวันวันนั่งคิดแต่เรื่องเงินเราจะพลาดนะคะแต่พระเจ้าอยากให้เรามีเงินค่ะนะพอพระเจ้ารักเราที่เงินนั้นจะใช้เพื่อพระองค์ปรนิบัติพระองค์ทำนุบำรุงชีวิตเราทำนุบำรุงงานของพระเจ้านะคะแล้วพระเจ้าอยากเพิ่มพูนให้กับเราค่ะนะคะแต่ไม่ใช่ด้วยการที่เรารักสิ่งเหล่านี้มากกว่าเยื่อยิงยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังบิดามารดาเหล่านี้คืออาการของการไม่ให้เกียรติทั้งนั้นเลยอกตัญญูก็คือการไม่รู้จักขอบคุณนะคะไม่เห็นคุณค่านะคะไร้ศีลธรรมก็คือจะบอกว่าอะไรไม่ได้มองว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วนึกภาพออกไหมคะก็คืออะไรก็เหมือนกันหมดนะไม่มีอะไรหรอกที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าอะไรเราก็เหยียบย่ำได้หมดทุกอย่างนะอะไรทำนองนั้นนะคะนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพระพีบอกว่าเขาก็ถือศาสนาแต่เปลือกนอกหรือว่ามีสภาพว่ากำลังดำเนินในทางพระเจ้านะแต่จริงๆแล้วแก่นแท้ของพระเจ้าแก่นแท้ของศาสนาคือฤทธิเดชไม่มีฤทธิเดชในชีวิตพูดง่ายเขาพูดเรื่องพระเจ้าเขาอย่างงู้นเขาอย่างนี้รักพระเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้แต่ชีวิตไม่มีชัยชนะในชีวิตเลยเมื่อคุณดูชีวิตเขาพูดง่ายคือมีแต่เปลือกนอกแต่ไม่มีฤทธิเดชพระเจ้าในชีวิตซึ่งมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเกิดผลและเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะนั่นเป็นชีวิตจอมปลอมที่เราไม่อยากจะเสียเวลาด้วยนะคะนะดังนั้นเนี่ยการไม่ให้เกียรตินะคะการขาดความให้เกียรติเป็นสัญลักษณ์ของยุคนี้ งั้นเราต้องระมัดระวังค่ะเพราะคนที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าก็จะถูกดูหมิ่นนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราควรจะสำรวจดูขอพระเจ้าเปิดเผยในชีวิตเรานะคะว่าอะไรที่เราดูหมิ่นพระเจ้านะผู้ใช้พระเจ้าเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่าไปเทศนาที่คริสตจักรหนึ่งเนี่ยโอ้ยเขาก็ปล่อยให้อะไรไม่รู้เดินเข้าเดินออกรบกวนการประชุมอยู่ตลอดเวลาแล้วคนก็ไม่รู้สึกอะไรนะคนไม่รู้สึกอะไรคนก็ก็บอกว่าลูกพาสเตอร์ลูกศิษยาภิบาลเองเอารถคันเล็กๆมาเล่นอยู่ข้างหน้าเวทีแล้วไม่มีใครพูดอะไรเพราะอะไรเขาเห็นแก่ลูกเหมือนที่พระเจ้าบอกเอลีบอกเห็นแก่ลูกเขามากกว่าเห็นแก่พระเจ้าคนไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะและจริงๆนั้นนะลูกเป็นเด็กเป็นภาพสะท้อนของผู้ใหญ่นะคะลูกเราเป็นยังไงเพราะเราเป็นอย่างนั้นนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราอายเวลาลูกเราเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อายที่เขาเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เราอายที่เขาเปิดเผยมันออกมาเด็กเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะเพียงแต่เขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะปิดบังและซ่อนมันไว้เขาซ่อนแบบไม่เป็นงั้นเวลาเราก็เลยอายเราเลยเห็นลูกเราทำอะไรหน้าไข่หน้าแต่หน้าคนอื่นใช่ไหมเราอายแต่ถ้าเขาทำเรื่องเดียวกันที่บ้านเราไม่รู้สึกนะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในเรานี่แหละแล้วเราอายที่เขาทำแล้วคนอื่นเห็นลูกเป็นภาพสะท้อนของพ่อแม่ค่ะถ้าลูกเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าก็เป็นเพราะว่าเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าเราหมายถึงเด็กเล็กๆนะเราสอนเขาเช่นเดียวกันคุณเป็นภาพสะท้อนของปู่นะคะถ้าลูกแกะไม่ให้เกียรติพระเจ้านั่นหมายความว่าผู้เลี้ยงมีปัญหาค่ะนั่นนี่คือบทที่ว่าทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนนะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนปู่เองต้องปรับเปลี่ยนก่อนนะฮะนะเราต้องมองทุกอย่างนะคะแล้วก็ดูแลทุกอย่างให้เกียรติพระเจ้าอย่างเหมาะสมค่ะอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรนั่นเป็นภาพสะท้อนของเรานะคะแล้วรู้ไหมงานทุกอย่างที่เราทำหน้าที่ทุกอย่างที่เราทำเป็นภาพสะท้อนของคนอื่นๆถ้าเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าในหน้าที่ในความรับผิดชอบที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำเรากำลังเป็นตัวแทนของคนในคริสตจักรนะคะที่ทำสิ่งเหล่านั้นถวายพระเจ้าและไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องที่เราอยากจะให้เกิดปรับเปลี่ยนค่ะเราต้องปรับเปลี่ยนเราพร้อมไหมคะที่จะปรับเปลี่ยนนะคะเพราะนั่นหมายถึงความถ่อมใจอย่างมากนะคะนะที่เราต้องปรับเปลี่ยนนะคะเขาบอกว่าไปนะแล้วคริสตจักรก็หูยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญคือคนก็ไม่เห็นไงว่าเนี่ยสิ่งนั้นนะกำลังไม่ให้เกียรติพระเจ้าอยู่แล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะทำให้คริสตจักรขาดพระพรไม่มีการปรากฏของพระเจ้ามากที่นั่นพระองค์ทำอะไรได้ไม่มากที่นั่นเพราะเขาไม่ให้เกียรติพระองค์คิดจักขาดพระพรพี่น้องก็เองก็ขาดพระพรเพราะคิดจักไม่ให้เกียรติพระเจ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เยอะเหลือเกินซึ่งขอบคุณพระเจ้านะคะเราไม่อยากจะไม่เห็นนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราทำเพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่รู้อันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่เราขาดพระพรเหมือนเดิมนะคะเราอยากจะรู้ค่ะเพื่อที่เราจะกลับใจใหม่เพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้นะคะเรารู้ไหมว่าพระเจ้าสามารถปรากฏพระองค์ได้มากกว่าเดิมมากจนกระทั่งทุกปัญหาของเราได้รับคำตอบมากจนกระทั่งทุกโรคในร่างกายของเราสำแดงออกมาได้อย่างแบบหายไปเลยนะคะแบบว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นทำให้ทุกอย่างนั้นหายดีพระเจ้าสามารถสำแดงพระองค์ได้จนแผนของพระองค์สำหรับชีวิตเราเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมคะเราปรารถนานะแต่รู้ไหมอะไรที่ขวางมันอยู่การไม่ให้เกียรติพระเจ้าค่ะทำให้พระองค์ไม่สามารถจะเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นได้นะคะในอิสยาห์บอกว่าในยุคนึงเนี่ยเราจะกระทำให้เด็กๆ เป็นเจ้านายทารกจะปกครองเขาเรากำลังอยู่ในยุคนั้นนะฮะยุคที่คนให้เกียรติเด็กมากกว่าผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ยอมให้โดยเฉพาะเด็กๆทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะให้เขาไม่ให้เกียรติประชาชนจะถูกบีบบังคับทุกคนจะถูกบีบบังคับเพื่อนบ้านของตนเด็กๆจะทะลึ่งต่อผู้ใหญ่และคนถอยต่อคนผู้มีเกียรติแล้วมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยังไงเรื่องปกติหรือเปล่าเพราะเด็กสมัยนี้ก็อย่างนี้แหละต้องไม่ใช่เด็กของพระเจ้านะคะเพราะเขาจะโตขึ้นและขาดพระพรเราไม่อยากให้ใครเป็นอย่างนั้นนะคะทำไมเราถึงต้องสอนนะคะแต่ขณะเดียวกัน งสอนอย่างถูกต้องด้วยนะคะนะมีเขาบอกว่าเขาไปอีกบทหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเทศอยู่เนี่ยผู้หญิงนะมีผู้หญิงคนหนึ่งจากมุมห้องนี้นะคะตะโกนไปมุมห้องนู้นนะว่าเด็กตรงนู้นทำเสียงดังมากนะคะเอ๊ตรงนั้นน่ะเงียบๆหน่อยไม่เกลียดพระเจ้ากันเลยนะไม่รู้อย่าให้ต้องเดินไปตรงนั้นนะนางเงียบๆนะให้เกลียดพระเจ้าเลยสิเป็นไงคะคนทั้งโบสได้ยินกันหมดเลยเอามาจากไหนเด็กๆเหล่านั้นเอามาจากไหนก็เอามาจากเขานี่แหละและที่ประหลาดก็คือเขาไม่รู้ตัวนะคะเราไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวนะว่ากำลังทำอะไรอยู่ว่ากำลังไม่ให้เกียรติพระเจ้าอย่างมากแต่ไม่รู้ตัวแต่ก็ต้องบอกอีกคนหนึ่งว่าเอ้ยไม่ให้เกียรติพระเจ้าเลยนะคะนะพระเจ้านะคะเป็นพระเจ้าที่มีเกียรติอย่างมากและพระองค์ให้เกียรติเราไหมคะเมื่อเราให้เกียรติพระองค์นั้นพระองค์เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่พระองค์จะให้เกียรติเราเมื่อเราให้เกียรติพระองค์งั้นเราคาดหวังได้นะคะในสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้ารักเราค่ะและอยากจะให้เราเหมือนพระองค์และพระองค์กำลังสอนเรานะคะแล้วถ้าเราถ่อมใจเปิดใจนะการให้เกียรติคนอื่นมีอยู่แล้วในเราค่ะมีอยู่แล้วจริงๆเพียงแต่ว่าเราจะยอมต่อลักษณะนั้นของพระเจ้าหรือเปล่าในตัวเราหรือเราจะยอมแต่เนื้อหนังตัวเราเองและยอมให้อะไรตามใจเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราพูดถึงการให้เกียรติเราต้องมาเรียนรู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่การให้เกียรติเพื่ออย่างที่บอกว่าเราก็ผิดเพี้ยนไปมากจากการให้เกียรติตามความหมายของพระเจ้านะคะมันกลายเป็นแค่เพียงการพูดแค่เพียงเท่านั้นนะคะนะในมัทธิวนะคะเปิดไปดูบทที่15ค่ะข้อที่4การให้เกียรติแบบพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและผู้ใดประณามบิดาจะต้องมีโทษถึงตายรู้ไหมในสมัยพันธสัญญาเดิมนะคะถ้าคุณด่าพ่อแม่นะคะโทษคือตายนะคะเขาจะเอามาแล้วก็เอาหินขว้างตายแล้วก็โทษแห่งการไม่เชื่อฟังก็ตายนะคะเขาจะบอกว่าคนนี้ลูกเราเขาทำตัวแย่มากเราบอกก็ละสอนก็ละเขาไม่เชื่อฟังเราที่ประชุมก็เขาไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปตายเราห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นมามากเลยเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยนะฮะถึงความบาปของการไม่เชื่อฟังของการไม่ให้เกียรตินะฮะพระเจ้าสอนอย่างนั้นนะแต่ท่านกลับสอนว่าผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่านสิ่งนั้นเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้วผู้นั้นจึงไม่ต้องให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนนะคะแต่พวกเขากลับสอนว่าอะไรก็ตามที่เราต้องให้เกียรติพระเจ้านะคะก็ถือว่าอะไรที่เราต้องให้พ่อแม่เราก็เอามาถวายพระเจ้าแล้วแหละก็พ่อแม่เราก็ไม่ต้องคอยเจือจุนท่านหรอกเพราะว่าพระเจ้าก็ใหญ่กว่าใช่ไหมเขาคิดว่านี่คือการให้เกียรติพ่อแม่ให้เกียรติพระเจ้าแต่จริงๆแล้วก็กำลังให้เกียรติแต่ด้วยปากเท่านั้นไม่ได้ด้วยการกระทำของเขาที่เชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายทำให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่คำสอนของพวกท่านโอ้คนน่าซื่อใจคดอิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกท่านถูกแล้วว่าประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยอบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้านะคะเมื่อเราพูดถึงการให้เกียรติคุณจะมีสองขั้วเราไม่ต้องการทั้งสองขั้วนะคะเราต้องการอยู่ในพระวจนะอย่างถูกต้องนะคะขั้วหนึ่งก็คือไม่มีการให้เกียรติใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างฟรีตามสบายยังไงก็ได้นะเรามีเสรีภาพแล้วเต็มที่จะพูดอะไรจะทำอะไรกินอะไรใส่อะไรทำตัวยังไงพูดใจยังไงตามสบายนะฮะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่สีกันปึ๊กสบายมากพระองค์ไม่ถือหรอกเรื่องอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆอุ้ยมาจุ๊บจิ๊บนะแล้วคุณก็จะมีอีกขั้วหนึ่งที่จุ๊บจิ๊บยุ่มยิ้มทุกอย่างเป็นกฎนั่งตรงๆนะตกใจนั่งตรงๆนะขวายห้างหรือขวายไม่ได้ทุกอย่างเป็นกฎ นะทุกอย่างเป็นกฎนะเราต้องให้เกียรติพระเจ้ามาหัวล้มหัวล้ออะไรในโบสถ์ต้องให้เกียรติพระเจ้านิ่งๆนั่งนิ่งๆอะเงียบไอ้หนูนั่งดีๆนั่งไม่ดีเราไม่ต้องการอย่างนั้นนะฮะเราไม่ต้องการความเกรงความตรึงเต็มไปด้วยกฎทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าจะแตะมันห้ามแตะนะนี่จัดการนะเราไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นแต่มันจะเป็นสองขั้วนะคะคือขั้วหนึ่งคุณก็มาจากไอ้ขั้วนี้ไงจะบอกมึงไม่ไหวแล้วเกรงเหลือเกินก็เลยปล่อยตัวเองเต็มที่ตามสบายแล้วเอาเลยเอาขาพาดมันก็อีกก็ได้เอาเลยนั่งสบายๆนั่งฟังเทศอีกนานเอาเลยตามสบายนะใครจะลงไปนอนไปเกิดกลิ้งตามสบายนะเอาโค้กเอาอะไรมาดื่มเอาชารับชาสักแก้วไหมโอ้ยเราเทศกันอีกนานนะแต่คุณรีบไปอีกขั้วหนึ่งเลยเนื้อไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะเราจะรู้ได้ไงอะไรถูกอะไรผิดนะคะนะการให้เกียรติแบบที่แท้จริงแบบของพระเจ้านั้นนะคะจะเต็มไปด้วยความรักสันติสุขและความชื่นชมยินดีค่ะคุณอาจจะนั่งนิ่งๆเรียบร้อยกว่าเดิมทำตัวแตกต่างไปจากเดิมแต่ไม่ใช่เพราะคุณกลัวว่าใครจะมาเบลหัวอยู่นิ่งเกรงนะไม่ใช่แต่คุณอาจจะนั่งเรียบร้อยกว่าเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าคุณรักพระเจ้าคุณเรียนรู้ที่จะให้เกียรติคุณทำด้วยความชื่นชมยินดีไม่มีใครบังคับให้คุณทำอะไรทั้งสิ้นแต่คุณทำเพราะคุณเต็มใจมันจะเกิดสันติสุขค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้คือผลของพระวิญญาณถูกไหมคะการให้เกียรติก็เป็นผลของหมายว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นชีวิตของพระเจ้าแล้วมันจะควบคู่ไปกับผลของพระวิญญาณความรักสันติสุขความชื่นชมยินดีนั่นสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่เสมอแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเป็นแค่เพียงสิ่งที่ไร้ชีวิตนะคะไม่มีความชื่นชมยินดีต่อไปนั่งก็ได้ฟังก็ได้มาบวชก็ได้ต้องมาด้วยเออมาก็ให้มาก็มาแล้วก็อยู่ๆไปนั่นแหละแล้วก็ไม่มีความสุขเลยนะคะนั่นคือการปรนิบัติพระเจ้าแค่ด้วยปากมาพี่บอกด้วยแต่ปากแล้วก็เราก็รักพระเจ้าเราก็มาโบสถ์ก็มันมาสักการพระเจ้าไงแต่พระเจ้าของเราดูที่หัวใจนะคะคุณอาจจะนั่งเหมือนเดิมนี่แหละค่ะแต่ถ้าหัวใจคุณเปลี่ยนไปข้างนอกคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมคะแต่พระเจ้าดูที่หัวใจนั้นอย่าบอกว่าเราให้เกียรติพระองค์เราให้เกียรติพระองค์เราให้เกียรติคนโอ้เราให้เกียรติคุณนะเราให้เกียรติคุณแต่ทำอีกอย่างนึงอย่าทำอย่างนั้นค่ะเพราะคนในโลกนี้เป็นอย่างนั้นอ๋อด้วยความเคารพนะครับนะที่ผมพูดนี่ด้วยความเคารพไม่ได้คิดจะหลบหลู่ดูหมิ่นอะไรนะยังให้เกียรติคุณอยู่เสมอแหมแต่คุณเนี่ยไม่ไหวจริงๆเคยเจอไหมล่ะนะบ่อยไปใช่ไหมคะนะนะพระเจ้าบอกว่าให้ยำเกรงพระองค์ค่ะแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็บอกว่าอย่ากลัวเลยตกลงต้องกลัวหรือไม่กลัวจริงไหมพระปรากฏพระองค์ทีไรก็บอกว่าอย่ากลัวเลยแต่เราอ่านในพระคัมภีร์มากมายบอกว่าจงยำเกรงพระเจ้าตกลงมันคืออะไรกันแน่นะฮะเราแยกออกไหมคะนะคะความกลัวแบบที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะจะเป็นความกลัวที่เต็มไปด้วยความทุรนทุรายค่ะความกลัวความเกรงการความเกรงนะคะมันเป็นความทุรนทุรายนะคะแต่ความยำเกรงการให้เกียรติมันเป็นอะไรที่ลึกๆนิ่งๆข้างในค่ะเป็นความยำเกรงคร้ามเกรงเพราะคร้ามเกรงในความดีงามนะคะในความยิ่งใหญ่พระมีบอกว่าพระองค์เป็นที่น่ายำเกรงเพราะอะไรเพราะในพระองค์มีการอภัยความดีของพระเจ้าทำให้เราต้องคุกเข่าลงและสรรเสริญนมัสการบอกพระองค์สุดยอดไม่ใช่เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะใครบังคับให้เรานี่พระเจ้านะคุกเข่าลงคารวะคารวะคารวะไม่ใช่เลยแบบนั้นนะคะและเราอย่าทำอย่างนั้นนะการให้เกียรติในความ จริงของพระเจ้ามันสวยงามมากๆเลยค่ะมันเต็มไปด้วยพระพรมันเต็มไปด้วยความเบิกบานใจนะคะนะเมื่อเป็นการให้เกียรติอย่างถูกต้องนั้นมันจะไม่ใช่พันธนาการค่ะนะคะเราจะไม่ได้ทำเพราะว่าเราถูกกดขี่ข่มเหงรู้สึกนะคะถูกบังคับนะคะแต่ว่าเราทำเพราะเราให้เกียรติพระเจ้าในความรักของพระองค์นะคะนะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับให้ใครให้เกียรติใครได้นะคะและอย่าเรียกร้องให้ใครมาให้เกียรติเรานะคะในฐานะพ่อแม่คุณสอนลูกของคุณค่ะฝึกฝนเขาในฐานะศิษยาภิบาลปู่จะสอนและฝึกฝนเรานะคะแต่ไม่ได้เรียกร้องให้ใครทำนะคะนั่นเป็นสิ่งเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่เราจะได้รับเกียรตินั้นหมายว่าเราต้องหวานค่ะถ้าคุณให้เกียรติคนอื่นคนอื่นจะให้เกียรติคุณเกียรตินั้นจะกลับมาสู่คุณนะพระเจ้าจะดูแลว่าคุณได้รับเกียรติเช่นเดียวกันเมื่อคุณให้เกียรติคนอื่นนะคะดังนั้นอย่าเอาแต่พูดเยินยอโอ้ฉันให้เกียรติคุณคุณโอ้เป็นคนของพระเจ้าโอ้เราเป็นพี่น้องเราต้องให้เกียรติกันและกันอย่าให้มันเป็นเพียงแค่คำพูดค่ะนะคะให้มันเป็นการกระทำเดี๋ยวเราจะเรียนรู้มากขึ้นนะคะว่าสิ่งที่ทำและไม่ทำสิ่งที่พูดและไม่พูดแสดงถึงการให้เกียรติอย่างไรนะคะนะการให้เกียรติเป็นเรื่องของหัวใจนะคะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่จะให้เกียรติพระองค์ด้วยหัวใจของเราเชิญเรายืนขึ้นค่ะ